Dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Într-adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Suntem în Duminica Tomei, așa se spune în popor, Duminica de după înviere. De ce? Știu că știți, în ziua când Domnul Iisus a înviat și s-a arătat ucenicilor, așa, în mai multe rânduri, dar seara s-a arătat tuturor, Toma nu era cu ei. Și ulterior, în cursul săptămânii, întâlnindu-se cu Toma, ceilalți ucenici, apostoli și alți ucenici care au fost de față, i-au spus, a înviat Domnul, l-am văzut. Și Toma nu a crezut. Ba, mai mult, a pus o condiție. Dacă nu pun eu mâna și nu pipă eu pe Domnul urma cuielor și a coastei străpunse, nu voi crede. Și într-o duminică ca astăzi, dacă, să spunem, ar fi fost chiar duminica aceasta, pe când era și Toma de data aceasta, Domnul Iisus a arătat și după ce i-a binecuvântat, a spus, Tomo, vino și puneți mâna în coasta mea, puneți mâna în palmele mele. Toma n-a mai spus, n-a mai făcut nimic, a căzut la picioarele lui și a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Hristos îi spune acele elemente extraordinare, acele cuvinte nemaipomenite. Toma, pentru că ai văzut, ai crezut, dar mai ferice este cel ce n-a văzut, ce a crezut. Noi suntem în perioada aceasta când nu vedem și credem. Îndoiala, necredința sunt lucruri pe care le trăim, le întâmpinăm, le gustăm, dacă vreți, între ghilimele, în viața noastră de credință. Și de aceea una din sarcinile pastorale trasate încă din timpul Noului Testament a fost și această chestiune de a ajuta oamenii să înțeleagă adevărul despre starea lor spirituală și să întâmpine și sau să preîntâmpine îndoielile cu privire la mântuirea cuiva. Lucrul acesta l-a făcut Petru prin epistole acestea și nu numai, și atâția alții. Spre exemplu, Pavel în Coloseni 2, de la 1 la 2, spune, vreau într-adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și continuă și alte lucruri. Dar pentru ca să li se îmbărbăteze inimile. Pentru că inima noastră, a copilului lui Dumnezeu, este tulburată uneori de îndoieli. Uneori suntem și în stare de necredință. De aceea păstorii puși de Dumnezeu peste turmă au avut ca sarcină, printre altele, și această rezolvare, această chestiune, ca oamenii să înțeleagă care e starea lor spirituală, fie spre pocăință, fie spre a se încrede în Dumnezeu. Cu siguranță și apostolii știau și noi trebuie să știm ce spune, printre altele, și Isaia în capitolul 32 cu 7. Și acesta este un verset de pornire în drumul nostru. Lucrarea neprihănirii va fi pacea. Roada neprihănirii, odihna și liniștea pe vecie. Fantastic! Recitez verset. Lucrarea neprihănirii va fi pacea. Roada neprihănirii, odihna și liniștea pe vecie. Parcă seamănă cu ce spune Petru. Nu veți aluneca niciodată. În chipul ăsta vă asigur că veți avea parte de o intrare din belșug, pe porțile principale, în cetate, în împărăția lui Dumnezeu. Coborând acum în starea noastră de fapt, de câte ori n-am fost noi tulburați și nesiguri de mântuirea noastră, de relația noastră cu Domnul. Și în dimineața aceasta, Duhul Dumnezeu mi-a pus pe inimă să zăbovesc asupra acestei siguranțe fundamentale a mântuirii, despre care vorbește Petru, condiționat într-adevăr, dar este totuși o siguranță, o certitudine care trebuie să existe în viața copiilor lui Dumnezeu. Dar înainte de a vă spune de ce cei mai mulți nu au, sau unii nu au siguranța asta de plină a mântuirii, aș vrea să spun două lucruri ca introducere. Aș vrea să știm că sunt persoane care au o falsă siguranță, sau dacă vreți, în termeni mai juridici, nu au dreptul să aibă siguranța asta, pentru că ei se înșeală singuri. Dacă cumva întâlnim pe cineva care, despre care știm că el nu este în păcat cu Dumnezeu, dar afișează o stare de siguranță că el este bine cu Domnul, noi ar trebui să demolăm lucrul acesta în Duhul Domnului, cu Cuvântul lui Dumnezeu, tocmai pentru că el merge pe un drum al pierzării și nu-și dă seama de lucrul ăsta. Amintiți-vă de ce spune Domnul Iisus Hristos unora care i-au spus: Doamne, Doamne, n-am lucrat, n-am scos draci, n-am făcut minuni în numele Tău. Și Iisus le va spune: nu v-am cunoscut. De aceea Pavel în Corinteni spune că la cina Domnului fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Dacă ne judecăm aici, ne cercetăm aici, nu vom mai fi judecați odată cu lumea. Și aș încheia în 2 Corinteni 13 cu 5, chiar Pavel cheamă biserica din Corint: pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Nu recunoașteți că Hristos e în voi, doar dacă n-ați fost lepădați. Pavel ce spune acolo unei biserici care a fost în mare problemă, el spune: voi nu vedeți că Hristos e în voi? Fiți siguri și trăiți în conformitate cu acest adevăr, doar să fi fost lepădați. Falsa siguranță vine din situația aceea de confuzie pe care o duce Satana în viața unor oameni care nu s-au împăcat cu Dumnezeu și nu și-au pus toată încrederea în Hristos pentru mântuirea lor. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, există și o altă problemă și aici văd prinși pe unii dintre noi. Nu poți fi sigur niciodată de mântuire. Frate, hai să o lăsăm mai ușor cu siguranța mântuirii. Noi trebuie să facem ce ține de noi, să depindem și Dumnezeu, harul lui, își va împlini cuvântul. Și chiar dacă uneori expresiile sunt mult mai bine alcătuite și mai logic redate, ele descriu o stare de nesiguranță bazată tocmai pe această concepție teologică greșită. Mântuirea este o lucrare comună, Dumnezeu și omul. Și spun aici mântuirea la nașterea din nou, la iertarea de păcate, la obținerea răscumpărării. Fals. Mântuirea este prin har, prin credință. Nu prin fapte, nici măcar prin faptele tale și nici prin faptele nimănui, ca să nu se laude nimeni. Mântuirea nu-i prin fapte. Este prin credință. Și de aceea sunt oameni care nu sunt siguri de mântuirea lor. Nu vorbesc de siguranța aceea falsă, afișată, cu bunul în piept și viața ta arată total schimbată. Și acea nesiguranță care vine, măi, n-ai cum, Dumnezeu știe. Am întrebat pe cineva și îmi cer iertare dacă e în sală, n-am văzut, dar îmi cer iertare, nici nu-i dau numele, într-o discuție, cât sunteți de sigură pentru mântuirea dumneavoastră? Și fără ezitare mi-a spus 85%, la care am întrebat, dar ceilalți 15% se datorează, eu știam de fapt care era problema, dar era la început și normal că trebuia să fie înțelegere. Și am căutat să vedem de ce ceilalți 15% îi creau nesiguranță. Numai că lucrurile erau aduse într-un context nefericit, pentru că noi vorbeam de ceva și dânsa asocia cu altceva, o să vedem mai încolo. Dar de aici până la unii care nu sunt siguri niciodată, stau de atâția ani pe cale și spun, măi, dacă te-ar chema Domnul, tu te poți întâlni cu El. poate schițez un zâmbet, poate mai strecor și expresie vlavioasă, prin harul Domnului sper că da, când de fapt inima îți tremură. De ce e așa? Care-i teologia din spate? Ce s-a întâmplat? Aceste două ținute în balanță, falsa siguranță și nu poți avea niciodată siguranță, ambele trebuie aruncate cât poți de repede. Haideți să venim acum să vedem motivele acestea, pentru ce totuși unii nu au siguranță. Și soluția este din reversul fiecărei. Multe metode, sunt multe explicații, dar am ales câteva. Dragii mei, unii nu au siguranța de plină a mântuirii. Și la urmă o să concluzionez prin ce, la ce mă refer la siguranța mântuirii. Este siguranță, vă spun și de la început, este siguranță că ești al Domnului, că ești iertat, primit de Dumnezeu, iubit de Dumnezeu, copil al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl primește în slavă atunci când îl cheamă la sine. La asta mă refer. Unii se focalizează foarte mult pe sfințenia lui Dumnezeu. Atât de mult, și aș adăuga, atât de secvențial, încât nu au cum să aibă siguranța mântuirii. Cu alte cuvinte, ei se focalizează atât de mult pe, și aici, în paranteză, pot fi de vină și unele predici, de vină unele sfaturi, pot fi de vină foarte mulți alți factori, în care atenția este pe Dumnezeu e sfânt, fii atent, nu te juca cu păcatul. Dacă ai păcătuit și Dumnezeu dă de tine. Și foarte, foarte multe, putem varia foarte mult aici. Este Dumnezeu sfânt? Bineînțeles că este. Atât de sfânt încât e suficient să te uiți la cruce și să vezi cum propriul lui fiu este judecat de Dumnezeu pentru păcatul tău și al meu, ca să nu ai niciun dubiu că Dumnezeu nu se uită la fața omului. Bun, și care-i problema, ai spune tu, care poate ești în starea asta? Te uiți nu prea mult, te uiți nepotrivit, secvențial, o să explic, pe sfințenia lui Dumnezeu, uitând că Dumnezeu nu e o cutie cu multe buzunărașe. Sfințenia lui se manifestă azi. Peste un an, la fratele cutare se arată în bunătatea lui. Nu. Uitați-vă cum arată Dumnezeul sfințeniei, care se manifestă și se descoperă pe sine ca fiind sfânt poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spune, eu sunt sfânt. Levitic 19, chiar ieri cu echipă de lucrători, o grupă din echipa de lucrători care am studiat la Brăila cu mai mulți din mai multe orașe, ne-a căzut la grupa unde eram și eu, Levitic 19. Și acolo de 15 ori, în Levitic 19, că am stat și ne-am bătut capul cu capitolul ăsta, este acolo, fiți sfinți că eu sunt sfânt, să nu faci asta, eu sunt Domnul, să nu umbli cu bârfeli în poporul tău, eu sunt Domnul. Și de 15 ori în pasajul acesta se vorbește despre eu sunt Domnul, e sfânt. Și acest Dumnezeu sfânt, care e plin de urgie, foc mistuitor, îi vorbește lui Moise. Moise, am să mi te descoper, am să mă descoper pe mine, ție, așa cum sunt. Uite cum sunt eu, Moise. Focul mistuitor și sfințenia absolută. Mă îndur până la al miilea neam de cei ce se apropie de mine. Și pedepsesc până la al treilea sau al patrulea neam pe cei ce se depărtează de mine. Am parafrazat. Mă îndur până la al miilea neam. Și pedepsesc până al treilea sau al patrulea neam. Faceți dumneavoastră proporția asta. Diavolul va veni ca un matematician mincinos ce este să spună. Deja înseamnă că mai pot fi păcate care, Dumnezeu, în parte tu mai trece cu vederea unul. Nu, dragii mei, nici un păcat Dumnezeu nu trece cu privire. Dar de ce nu te uiți? Și o să vedem, completăm și cu alte motive. La imensitatea harului, sau cum spune Pavel în Roman 5, dacă prin Adam, cu mult mai mult prin Hristos, dacă prin păcat a intrat mult, cu mult mai mult, numai expresia asta te duce cu mintea spre proporția asta. De ce te uiți la Dumnezeu pe felii, De ce întâi pe la Dumnezeu ca la o persoană divină, ca la un Dumnezeu complet, care e gata să ierte, cum spune Isaia 55, să se întoarcă cel rău de la calea lui și cel nelegit de la faptele lui și să se întoarcă la Dumnezeu care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Este el sfânt, bineînțeles că e sfânt, a arătat-o de atâtea ori, este el îndurător, faceți dumneavoastră proporția. Lui Dumnezeu îi place îndurarea, dar oamenii care stau pe sfințenia lui și numai acolo se uită, uitând pur și simplu la să-l cunoască pe Dumnezeu în ansamblul lui, au motive să se teamă, pentru că sfințenia nu poate atrage în sine mila. Sfințenia pură, doar ea luată, dreptatea pură, nu face casă bună cu iertarea, dar dreptatea cu dragostea, pentru că Dumnezeu este o ființă armonioasă, produce mântuirea. De ce se întâmplă așa? O să vă spun imediat mai încolo. Un alt motiv pentru care unii nu au siguranță în mântuire este că ei nu își pot accepta iertarea. Se simt prea murdari. Și aici o voce puternică este cugetul lor. Unii, pentru că unii poate au amorțit cugetul ăsta din cauza păcatului, dar unii sunt foarte mustrați și n-au cum. Nu, cum pot, Doamne, tu nu știi ce am făcut. Cum să mă ierte pe mine Dumnezeu? Dar, frate, de câte ori am repetat păcatul ăsta? De câte ori nu mi-am cerut iertare? Pur și simplu sunt prăbușit. Nu cred că Dumnezeu se mai uită la mine pur și simplu cum trebuie. Eu am să anticipez, deși mi-am pregătit citatul pentru mai târziu, dar simt că acum e momentul să-l spun. Un scriitor puritan a scris acest lucru și urmați-mă cu atenție. Cel care nu are siguranță iubirii lui Dumnezeu vorbește prea mult cu Satana. Cel care are asigurarea iubirii lui Dumnezeu conversează cu Hristos. Așa cum Duhul Sfânt dă mărturie pentru el că este un copil al lui Dumnezeu, tot așa, cine nu are siguranță, conversează cu Satana. Și Satana, mincinosul, dă mărturie Duhului omului că nu este un copil al lui Dumnezeu, că nu este primit de Dumnezeu. Și nu este mizerabil acest lucru? Să ai aceste conversații cu Satana pentru a te modela și a trăi în conformitate cu minciunile lui infernale? Vei spune, dar eu nu conversez cu Satana. Cum nu conversez cu Satana? Dar conversez cu Dumnezeu prin cuvânt? Prin cugetare la cuvânt? Pe ce pierzi vremea cel mai mult? Ce rol are internetul, televiziunea, pierderea de vreme, discuțiile neroditoare, prostiile, gândit uitându-se la tine, uitându-te la oameni, la ce spun oameni despre tine? Cum nu conversezi cu Satan? Dar cu cine conversezi? Că nu există decât doi stăpâni. Oamenii care n-au siguranța mântuirii, ei discută foarte puțin cu Dumnezeu. Nu-mi pot imagina un om care stă cu Dumnezeu de vorbă și îl caută și să tremure pentru mântuirea lui. Nu există așa ceva. Totdeauna în viața mea când am tremurat, am tremurat pentru că mă vedeam pe alte cărări, luasem așa puțin pe arătură. Și normal să fie așa. Am adus și tatăl ăsta mai în față ca să nu las totuși întrebări nerezolvate. Și de aceea când vorbești de cugetul tău, nestând de vorbă cu Dumnezeu, nu-ți dai seama cum operează conștiința. Conștiința este un arbitru, nu-i vocea lui Dumnezeu. Și conștiința trebuie adusă la adevăr. Și când vorbim de iertarea de păcat, conștiința trebuie să se supună unui adevăr obiectiv. Sângele lui Hristos ne curățește de orice păcat. Și în ce fel, și noi am mai vorbit de mai multe ori, dar repet pentru cine poate n-a luat aminte atunci, foarte pe scurt, când Iisus Hristos și-a dat viața lui și și-a vărsat sângele lui pentru păcatul meu și al tău, l-a vărsat înaintea lui Dumnezeu Tatăl, nu înaintea mea. El s-a dus cu sângele lui, care simboliza viața lui perfectă în fața lui Dumnezeu, tocmai în templul cel sfânt și acolo și în prezența Tatălui a făcut curățirea păcatelor. A curățit locașul, ce citiți Evrei, stați de vorbă cu Dumnezeu pe Evrei, și veți vedea ce vă spune Dumnezeu prin evrei și acolo s-a dus. Și Dumnezeu s-a declarat atât de satisfăcut încât l-a înviat pe Iisus din morți. Și Evanghelia spune, omule, te-am iertat. Și tu, care ești atât de presat de păcatul tău, când iei aminte că Dumnezeu te invită ca tatăl pe fiul risipitor, atunci cugetul se liniștește, pentru că cugetul nu se uită și nu trebuie să uite la păcat. Cugetul trebuie să uite la adevăr, ce spune Dumnezeu. Și atunci ai pace, odihna aia pe vecie. Când te uiți în ochii lui Dumnezeu și vezi cum zâmbește din pricina lui Hristos, și atunci ești liniștit. Când te uiți la tine, până la moarte vei vedea atâtea lucruri de schimbat. Dar tu te uiți la Hristos și cugetul se liniștește. De aceea unii n-au siguranță mântuirii pentru că nu pot să-și accepte iertare. Măi, nu cred că m-ai iertat. Ba, te iartă când vin fața lui Dumnezeu cu o pocăință autentică. Nu contează că plângi un minut, că plângi o zi, că plângi trei zile. Când te-ai zdrobit în fața lui Dumnezeu și ți-ai mărturisit păcatul, cu atâta iubire și bucurie, El ți-l iartă pentru că Iisus a murit și pentru tine. Un alt motiv, al treilea, unii n-au siguranță pentru că nu înțeleg Evanghelia și planul de mântuire. Cu alte cuvinte, dragii mei, sentimentele de nu vor fi niciodată sentimente de siguranță câtă vreme ele nu se bizuie pe niște adevăruri obiective care nu țin de tine, ci țin de ce îți spune Dumnezeu și ce face Dumnezeu. Cu alte cuvinte, pentru că nu discuți cu Dumnezeu și discuți cu, poate cu diavolul, cu lumea care e tot, unealta diavolului, tu nu poți să pricepi suficiența deplină a morții lui Hristos pentru păcat. Nu există păcat de neiertat. Păcatul cu voie este respingerea de bunăvoie în mândria ta și în împietria ta. Fie prin joacă cu păcatul, fie prin aroganță a soluției lui Dumnezeu. N-am nevoie de Hristos. Îl dau să fie răstignit a doua oară. Îl dau să fie bajocorit. Lasă-mă Hristos, termină cu prostiile. Asta e drumul ăla care te duce până la ahurii. Dar nu există păcat de care tu spui, Doamne, ce am făcut și Dumnezeu să nu-l ierte. Nu există așa ceva. Orice nelegire este un păcat, orice, și este un păcat care nu duce la moarte, spune Ioan, în sensul că are iertare. De aceea, dragul meu, unii nu cunosc cât de suficientă este moartea lui Hristos, cât de acoperitoare. Unii nu înțeleg gradul de har, gradul de milă, gradul de iertare pe care îl acordă Dumnezeu. Vă dau numai un exemplu, dacă atunci când eram dușman, eram dușman cu Dumnezeu, ăsta e parte din adevărul Evangheliei, și Dumnezeu m-a iubit. Cum pe mine, care te înjuram, făceam numai împotriva ta, m-a iubit, m-a făcut copilul lui. Cu mult mai mult acum când sunt copilul lui, mă va mântui. E grad de har, iubirea aia specială a copilului pentru copilul Dumnezeu. Păi cum să o cunoaștem, frații mei? De unde să o cunoaștem? Imaginați-vă că eu vin la biserică, sunt superficial. Vin la biserică, mă joc cu telefonul. Vin la biserică, mă mai întâlnesc cu cineva, să plec mai repede, să nu zic că mă duc acasă, bineînțeles, ce timp de scriptură, dar poate mai mă rog, poate... Fraților, dar logic, de unde siguranță? Dar nu are cum să fie siguranță. Și o să mai citesc ce a spus un puritan. Foarte interesant, dar la vremea respectivă. De aceea, dragii mei, poate nu înțeleg cum dreptatea lui Dumnezeu este deplin satisfăcută în Hristos. Dumnezeu cel sfânt, absolut, care nu tolerează nimic. Pur și simplu, te iubește. Ia uitați-vă ce spune Domnul. Numai câteva cuvinte ale Domnului. Isaia 43:25. Eu îți șterg fără de legile. Pentru mine. Și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Interesant lucrul ăsta. Seamănă cu Tit 3:5. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui. Dar îi spune, eu șterg fără de legile. Pentru mine. Păi când Dumnezeu alege și vrea, cine ești tu să-L poți să-i schimbi inima? Și nu-mi voi mai aduce aminte păcatele tale. Asta spune Dumnezeu, nu diavolul. Uitați-vă la Isaia 53, nu mai pomenesc ce spune acolo despre Hristos care s-a dat pe sine ca mel de jertfă. Dar mai aduc numai un singur lucru. Isaia 61:10. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat în hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit, cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. M-a îmbrăcat în Hristos, în neprihănirea lui Hristos. Astea sunt adevăruri obiective ale mântuirii solide, când eu mă uit înspre adevărul și stau și mă preocup cu ele, sentimentele mele se bizuie pe aceste adevăruri care sunt mai tari ca cerul. Și atunci, pur și simplu, înțeleg Evanghelia, Duhul Sfânt mă luminează. Și odihna pe vecie începe să locuiască în inima mea. Dar asta înseamnă să stai de vorbă cu Dumnezeu, nu cu Satana. Încă trei motive pe scurt, înainte de concluzie. Unii nu au siguranță mântuirii, și n-am să stau mult la el, pentru că nu cunosc timpul exact al întoarcerilor la Hristos. Frații mei, e foarte important să știi când te-ai întors la Hristos, dar nu este esențial asta. Problema este dacă chiar te-ai întors. Eu v-am mai povestit, mi-am aflat data, știam că era octombrie, știam că era o joi, știam că era 1975, dar nu știam, era 7, era 15, undeva mă bâlbâiam pe acolo. Și când am avut acces la dosarul de la securitate, dintr-o adresă prin care fratele meu vorbea cu tata la telefon și a fost interceptată convorbirea și redată în scris, am citit-o, Marian, fratele meu, povestea tatălui cum a fost seara aceea, 15 octombrie. Și a povestit și mi-am amintit ca ieri, seara când m-am întâlnit cu Domnul. N-am avut probleme când am știut. M-a ajutat Dumnezeu să o văd. Poate tu nu știi când te-ai întors la Dumnezeu, dar întrebarea este, tu te-ai întors? Vezi în tine Hristos, cum spune Pavel, nu recunoașteți voi că Hristos e în voi? Asta e important. Și așa că lasă acolo. Roagă-te, Domnule, Doamne, dacă vrei, amintește-mi ziua, momentul. Dar nu-ți pierde prea mult timp cu asta, deși e important. Foarte important. Și eu insist pe importanța aceasta. Dar insist în sensul, roagă-te, Domnule, că e foarte important, e ca un cui. Eu niciodată când m-am apărat de atacul îndoielii, nu m-am apărat cu data, m-am apărat cu fapta. Doamne, sunt într-o tulburare acum, dar mi-aduc aminte, Doamne, când, acolo, Tu mi-ai spus asta, eu ți-am spus asta, m-ai mântuit, asta contează. Nu ți-amintești data? Nu mai sta în nesiguranță din cauza asta. Problema este Hristos în viața ta? Dacă este, slăvit să fie Domnul. Asta e important. Alții nu au siguranța mântuirii pentru că văd puterea firii pământești atât de mult în ei și se întreabă dacă mai au natură nouă. Și aici poate cea mai, de fapt nu-i cea mai des, că mai sunt înainte ce am spus foarte des întâlnite, dar și asta este. Cu alte cuvinte, nu sunt încă sigur pentru că văd lucrarea firii încă în ei și pur și simplu întreabă, eu până la urmă sunt născut din nou, că uite, văd iar, ceartă, iar. Și aici e o mare problemă, dragii mei. Trebuie lucrurile luate foarte în echilibru. De asta, stând de vorbă cu Dumnezeu, Dumnezeu ți le armonizează, așa cum lui Moise a spus, eu mă îndur până la al milia neam și pe Dumnezeu până la al treilea neam. Și Moise a rămas uluit de bunătatea lui Dumnezeu. Așa, stând de vorbă cu Dumnezeu, Dumnezeu ți le pune ție în echilibru. Și pur și simplu, când te uiți în tine, la modul sincer, și nu tu în tine, ci pe genunchi, în fața Cuvântului Dumnezeu, când vezi în tine dorința de a face voia lui Dumnezeu, dragostea de Dumnezeu, de a face voia lui Dumnezeu, dorința de a asculta, de a crește duhovnicește, de a te întâlni cu El, de a, cum să spun, te doare că viața ta nu e aia care trebuie. Dragul meu, e fire dumnezeiască acolo, e natură divină, e Duhul lui Dumnezeu. Poate ești în Roman 7, când firea luptă cu Duhul și spune, o, nenorocitul de mine, ce cu viața asta de înfrângere? Nu-i bine că ești acolo. Dar nu discuta de faptul, ești sau nu ești copilul lui Dumnezeu. Pentru că cel rău bea nelegirea ca apa. Are din când în când murstări de conștiință. De el trăiește în păcat și nu-și dă seama. Și scuză păcatul. Și o face constant. Dar dacă e lupta aceasta și preocuparea aceasta, dragul meu, Duhul lui Dumnezeu te ajută. Uitați ce spune cineva, unul din mari puritani, am scris, am dat de acest citat. Nu e o traducere foarte exactă, dar mă străduiesc să o redau așa cât am înțeles. Acum, testați-vă în acest fel. Ai trăit odată în păcat și ai iubit acest fel de viață? Îți dorești acum eliberarea de ea? Ai avut odată încredere în tine și încredere în propria ta bunătate? Și acum te judeci ca un păcătos înaintea lui Dumnezeu? Ai căutat odată să te ascunzi de Dumnezeu și te-ai răzvrătit împotriva autorității Lui? Și te uiți acum la El dorind să-L cunoști și să-L ai mai deplin? Dacă poți spune sincer, da, la aceste întrebări, te-ai pocăit. Atitudinea ta este cu totul diferită de ceea ce a fost odată. Tu mărturisești că ești un păcătos în imposibilitatea de a-ți curăța propriul suflet și ești dispus să fii salvat pe calea stabilită de Dumnezeu. Asta e pocăința. Și amintiți-vă, esența pocăinței este faptul că te-ai întors de la tine însuți, la Dumnezeu, care te pune în locul în care harul său se revarsă spre tine prin Iisus Hristos, strict vorbind. Niciunul dintre noi nu s-a pocăit vreodată de ajuns. Mai e loc de pocăință. Dragii mei, uită-te în echilibru și lasă-L pe Dumnezeu să-ți interpreteze căderile tale. E adevărat că asta nu anulează ce am învățat azi, silința aceea, pentru că dacă faci așa, nu vei mai aluneca niciodată. Vei fi totdeauna sigur, vorbind de creștere spirituală, acum eu vorbesc despre certitudinea statutului tău de fiu primit de Dumnezeu și iubit de Dumnezeu. Vorbim de două lucruri cumva diferite și totuși din aceeași familie. Și în sfârșit aș încheia spunând că unii nu au siguranță deoarece nu văd mâna lui Dumnezeu în toate încercările lor. Se văd părăsiți uneori când le e lumea mai dragă, strigă la Dumnezeu de atâta timp și Dumnezeu nu-i mai răspunde. Și uitați-vă în psalm, de ce te depărtezi Dumnezeule? Până când taci Dumnezeule? Și în situația aceasta apar elemente de nesiguranță. Dar și aici e una percepția ta și se alta realitatea. Nu percepția te scoate din prezența lui Dumnezeu în sens obiectiv. Percepția te poate să întorci cu spatele, să cazi, să te lași minții de diavolul, să ajungi să te compromiți. Poate să-ți facă foarte mult rău până să-ți facă nenorocire în viața ta. Dar în esență, când tu cu toate acestea faci tot ce spune Dumnezeu, vărsați-vă inima înaintea Lui, spui, Doamne, îmi întreb rugăciunea pe Tine și aștept. Dumnezeu nu se lasă, El niciodată nu te face să te prăbușești sub așteptare. El știe măsura puterii tale și El are un scop și vei vedea că necazul ăsta e pentru cioplire. Necazul ăsta este nu iaua Lui de tată. Da, te plesnește, te doare și s-ar putea durea să dureze ceva mai mult cum a fost la David, dar e tată și te iubește pentru că ești fiul care, pe care îl primește. Și stai acolo supus, nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, spune pe... Iarăși, din nou principiu, stai de vorbă cu Dumnezeu despre lucrurile acestea. Dar tu cu cine stai de vorbă? Frați și surori, cam asta e concluzia. Vrei siguranța mântuirii? Nu mai discutați cu Satan. Nu mai pierdem vremea pe lucrurile lumii. Nu ne mai risipim energiile pe lucruri care ne duc înspre pierzare. Haide să ne apropiem de Dumnezeu, haide să strângem rândurile, haide să ne uităm să căutăm fața Lui. Pentru că cu El trăim și aici, cu El vom trăi toată veșnicia și El ne va judeca mâine. Și nu ai vrea să stai fără rușine în picioare și nedepărtat de El? De ce nu începi să vorbești? Acestora care stau de vorbă cu Dumnezeu azi despre toate lucrurile, lor nu le va mai spune niciodată Iisus, nu te-am cunoscut. Dar când tu nu-ți faci timp, când tu odată te poți înșela, ai siguranță, dar e siguranță falsă, că tu nu ai o relație cu Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, nu te-am cunoscut. Ne cunoaștem de undeva, am stat de vorbă. De aceea, vreți siguranța mântuirii. Aici este acea silință pe care prin Duhul Sfânt te duci spre Dumnezeu mereu. Și indiferent de sentimente, spui, Doamne, ăsta sunt. Uite, nu vreau să mă ascund de Tine, dar ajută-mă. Ei, lupta aceasta e o luptă duhovnicească, o luptă care este încununată cu biruință și o luptă pe care Dumnezeu onorează cu certitudine deplină. În felul ăsta, înveți din greșeli, în felul ăsta te apropii mai mult de Dumnezeu și în felul ăsta odihna e pe vecie, odihna și mântuirea lui Dumnezeu sunt veșnice. În felul acesta, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.